qed intisimgħu l-SBS bil-Malti.
Meta wieħed jaqra l-poezija tiegħek ħafna drabi jidentifika mill-ewwel miegħek għax inti tagħti ħafna tagħrif dwar ħajtek stess. Kemm huwa importanti għalik li tniżżel ħżuż ħajtek fil-poezija tiegħek?
Importanti ħafna, għaliex il-ħajja tiegħi, l-ġrajiet li għaddejt minnhom u l-familja u x'naf jien. Huma wieħed mill-għajjun li minnhom tixrob il-poezija tiegħi. Mhux biss, imma wieħed minnhom. Allura fihom importanza kbira. U minn daqshekk nirreferi għalihom kultant b'ċerta dettalji.
Kif tiddeskrivi l-istil li bih tikteb il-poezija tiegħek?
L-istil tiegħi diffiċli biex niddeskrivih għaliex l-ewwel nett inbidel matul is-snin, jien li nikteb ħafna u jiena stess naf li jinbidel mhux biss għall-bidu sa ma tħarriġt imma anki wara li tħarriġt apposta bdejt nibdel ftit l-istil. Tarġa mhux taf daqqa. U barra minn hekk għandi tendenza li naddatta l-poezija għas-suġġett u mhux bil-fors is-suġġett irid jidħol fi stil wieħed. Dun karm hekk kien jagħmel ukoll. Ngħidu aħna tinnota li ċerti affarijiet joqogħdu għal avolja kien tradizzjonali, ċerti affarijiet joqogħdu għal ċerti versi. Affarijiet oħra joqogħdu għal versi mod ieħor, maħlula jew tas-seba' jew tad-disa jew tas-sitta jew innu jew sunet. Kien li kellu dik il-ħaġa ta' l-eċitazzjoni nsiba jien ta' ħaġa li mhux dejjem tistenna l-istess ħaġa. Imma l-istil tiegħi tissewwa ġeneralment modern.
Jekk immorru fil-bidu tal-karriera tiegħek l-istil aktar kien tradizzjonali.
Ekku.
Però l-istil ta' poezija li tikteb illum il-ġurnata aktar tqisu bħala stil modern.
Stil modern li nammetti jien. Mhux kull jiema nammettix kull stil, nammetti ħadd ieħor imma ma rridux għalija. Jien hekk inħoss li llum il-ġurnata modern imma kif għatlek, kultant ngħid dal-ħsieb m'għandux bżonn dik ix-xeħta ħanagħmlu ħafif bi-stil tradizzjonali. Sewa? Imma rari, mhux qatt, imma rari ssib ninqabbel u dal-affarijiet.
Meta tikteb bi-stil tradizzjonali tħossok kultant restritt biex tesprimi il-ħsieb tiegħek?
Laqas xejn. Maqas jem għandi xej kontra minn jiktab tradizjonali jien. Jiena wieħed minn dawk li nemmen illi meta l-poeti li kienu tassajja fuq x'inhu ma jagħmlu użaw it-tradizzjonali ma sabu xej xi waqafhom. Tara l-lingwi l-oħra u tara anki l-Malti. X'hemm li nistgħu ngħidu ħanajtek, aħna l-moderni li ma stajniex ngħidwuha bit-tradizzjonali.
Imma inti tħoss li ċerti regoli tal-kitba tal-poezija kif inhi l-poezija tradizzjonali iżommu kris trid milli tesprimi dak li trid tesprimi?
Lema ma nħossix dik għall-ħaġa jiena, għaliex restritt minn ma jaf jaħaddem il-versi li jġibhom kif irid hu jew kif trid hi. Ċerta disċiplina iktar hemm, imma se ngħidlek din ukoll fil-versi moderni meta jkunu mhumiex skont il-prosodija tradizzjonali, suppost illi l-kittieb f'dik il-libertà stess li għandu, sewwa, suppost illi għandu jara li jkun hemm iktar disċiplina u mhux inqas.
Manuel, kemm influwenzak l-ambjent Awstraljan fil-poezija u fil-kitba tiegħek?
Ħafna. Jiena nħoss li kienet miġja fl-Awstralja, din kienet miġja li għamlit li l-ġejt għal dak li huwa fetħa tal-moħħ. Inħoss li l-ambjent Awstraljan dam imma bil-ftit il-ftit beda jidħol. U l-ambjent fih ninkludi mhux biss l-ambjent fiżiku, l-ambjent ta' ġeografija, l-ambjent ġeografiku, imma wkoll l-ambjent letterarju u kulturali. Jiena sa fejn nista' nistudja l-Awstraljani wkoll, ġifieri kittieba Awstraljani. U kultant jinfluwenzawni u noqgħod attent ħafna li nara kif jittrattaw is-suġġetti li mhux kif konna Malta għal-menu fl-antik kollox isu opinjoni wahda.
Immorru l-ura għal-bidu tal-karriera letterarja tijek, meta bdejt t-interessa ruħek fil-kitba u tikteb bil-Malti?
Jena kelli 7-8 snin, ommi darba fakritni u jgħalt li darba saqsajta t-tela t-iftaħa meta bdejt nikteb xaħġa jien u kienet għalt li għalli ħafrela l-ummietet, ommi Tonina għalt li jina kont niftakara u koll kienet toqgħod taħsel bidejha fuq il-banju kif kien jagħmlu dak iż-żmien. U kienet bħal nisa l-oħra tad-dar tkanta l-anjiet Maltin popolari, taqbiliet u x'naf jien. U jiena kwiet kwiet mort nikteb xi poeżija tgħidlix fuq x'kienet u mort fuqha u huwa ħelt x'imkien għattilha ma għattilha inti taf tanni x'jaqbel ma' din il-kelma. Jiena dak iż-żmien minn għalija l-poeżija titqabel bil-fors. U jibdiet tajni, u ħadet pieċi, għatli għanna raqrajili taf inti minn jaf kem kabret bija bħala u għamtara tifel zaġe bieċa karta raqrajili taf inti. U dak il-kuraġġ ta' ommi bdini u baqa fija sal-lum.
Ġifiri kienu versi poetiċi ta' biliet, meta tiftakarum?
Naturalment kienu ċi ta' bila ħafif isma u xiek.
Meta tiftakarum baħt li bdejt tikteb kwalità ta' kitba li kienet tajba bizzejed biex tixxandar fuq il-mezzi ta' xandir jew tiġi stampata f'xi paġna letterarja?
Ma nafx xeta kelli, imma kultant naħseb fija meta kont għandni tifel, issa ma nafx ngħidlek. Kem kelli ma l-ħsib tiegħi huwa li kont għandni daqsxejn ta' tifel. Kont il-mużew, taf tiftakar il-mużewum, Mużew Malta, kont imur hemmhekk tutrina reliġjuża. U kont bil-superjur jew minn kien il-prefett kien l-istess, kont nuriex ipożi dak iż-żmien żgur kienu reliġjużi. U kont tip waħda fuq il-Madonna minn għalija jien u kien qalli jismax ma tibatix il-leħen issewwa u hekk kamilt. U dil-poeżija somma biex naqra fil-qasid deret u jien mis-sejt is-sema. U hija ħasra m'għandix kopja ta' dik il-folja xi darba nixtieq li nagħmel riċerka forsi ma tax kif insiba. Kont ukoll ġifieri dik l-ewwel pubblikazzjoni tiegħi. Poeżija m'inhiex ċerta forsi versi tas-sitta jew tas-seba' kien ukoll il-mużew, il-feratana tal-imsida, jimmin l-imsida, kienu konna nħorġu il-mużew kien joħroġ foljet miktub bl-idej u kopji jiġru f'idej il-mużew mini. U kont ukoll ġib xi poeżiji f'dak il-foljet. Minn għalija jien kien jismu xeda għasel. Issem sabiħ ukoll.
Mbagħad involvejt ruħek f'ħafna soċjetajiet u attivitajiet letterarji dan qabel ġejt hawnhekk l-Awstralja. Issa minna xi ftit minn dawn l-attivitajiet?
Ħafna. Imma l-iktar li huma frasi kien il-Moviment tal-Malti.
X'kien jismu l-Moviment tal-Malti?
Hekk kien jismu Moviment tal-Malti li kien immexxi minn Kelinu Vella Ħaber hemmhekk kavalier dak jew Baruni jew
Baruni.
Baruni hux. Inkoraġġini ħafna Kelinu Vella Ħaber u anki kien hemm minni fera mexxej skużi ta' fera tal-Moviment tal-Malti kellu ħafna friha, jiġifieri fera kienet tkun soċjetà f'subborg differenti f'Belt jew Raħal. Kont ukoll noħodlu ħsieb biż-żmien kont ħadd minant wieħed kien jismu Lorja Tart, kont ħadd ħsieb it-tmexxija ta' programm tal-offsija kull ġimgħa fuq Ready Fusion, ġifieri ġabra letterarja.
Kemm kellek żmien?
Kont għadni insomma dak llum ngħidulu teenager hu.
Ġifieri qed imorru ħafna snin.
Dażgur. Jiena ngħidlek ġejt l-Awstralja kelli 22 sena. Ġifieri dak kollu sar qabel 22 sena, kemm se kelli 16, 17, 18. Imbagħad flimkien ma' Vincent Caruana u sintendi l-promotur ewlieni kien il-fundatur tal-aqda kittieba żgħażagħ li llumna fuqha bħala l-aqda letterarja Maltija ilha mwaqfa minn dak iż-żmien.
Ġifieri l-aqda
kont kofundatur miegħu, skużi kompli.
L-aqda letterarja Maltija qabel kienet aqda kittieba żgħażagħ. U x'kienet ir-raġuni tiftakar għaliex bidlu l-isem ta' din l-aqda?
L-isem inbidel għaliex għażlex raġunijiet. Waħda għaliex ħassejna illi taf inti kun għadek zaħir tibda tħoss wara ftit tikteb erba' poeżi, tibda tħossok li inti qed tfarfarġu hemm ħajk, qed tidher ma tixtieq pajdulek żgħażagħ, kien hemm konnessjoni ma ċokon fil-mertu tal-kidba. Inti għadek żgħir, għadek żgħażugħ, taf inti. U dil-ħaġa kienet sfortunatament u illum li kbirt mantihom x-tort xi kittieba magħmulin u stabiliti naturalment kienu jħobbu jużaw għalhekk il-kelma dal-kittieb żgħażugħ għandu bżonn jitgħallem u kien dinqat ngħid ma tgħibu xi rivista. Ma tihomx tortux. Imma ż-żgħażugħ dejjem jgħid u dak ix-xieħem se jaqtaħħa dil-ħaġa. Allura dik raġuni. It-tieni għaliex kien hemm xi kittieba illi kienu ikbar fleta u s-sieħbu maħna, allora ma kienx jixraq li dak jissejħu żgħażagħ. Għattifem, u bdilnija u minnija dal-letterarja Maltija.
Ġifieri inti kont wieħed mill-fundaturi ta' dilla?
Ko-fundatur, flimkien ma' Vincent Caruana, John Xiberras u xi tlieta jew erba' oħra.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.